คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แฟร์เวิร์คประกาศขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ 3.75% บังคับใช้1กรกฎาคมนี้บริสเบนขยับเป็นเมืองที่มีบ้านแพงเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียรองจากซิดนีย์ผลสำรวจชิ้นใหม่เผยชาวออสเตรเลียร้อยละ61สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3มิถุนายน2567กับผมวาริศช่วยภายหลังจากการตัดสินใจทบทวนค่าจ้างประจำปีของ Fair Work Commission ล่าสุดได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าชาวออสเตรเลียหลายล้านคนจะได้รับการปรับขึ้นค่าแรงเป็นจำนวน 3.75% การปรับขึ้นค่าจ้างนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมโดยที่ผู้ได้รับค่าแรงขั้นต่ำหรือค่าแรงตาม Award Rate นั้นจะมีการปรับขึ้นตามอัตราดังกล่าวการตัดสินใจปรับขึ้นค่าจ้างดังกล่าวของคณะกรรมการ Fair Work แม้ว่าจะมีการกำหนดในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยซึ่งปัจจุบันเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.1% เมื่อไตรมาสที่ผ่านมาด้านอดัมฮิตเชอร์จากคณะกรรมการ Fair Work กล่าวว่าวิกฤตค่าครองชีพเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทางคณะกรรมการนั้นใช้ในการพิจารณาโดยในแต่ละปีคณะกรรมการ Fair Work Commission จะตัดสินใจว่าจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานหรือไม่หรือจะขึ้นมากน้อยเพียงใดโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและเป้าหมายที่กว้างขึ้นเช่นการลดช่องว่างระหว่างค่าจ้างของผู้ชายและผู้หญิงปีที่แล้วอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 5.75% และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 8.6%แต่กลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเสนอให้ปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียง 2.8% โดยให้เหตุผลว่าการปรับขึ้นมากกว่านี้อาจนำไปสู่การเลิกจ้างการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่มีแรงกดดันด้านค่าครองชีพที่ยังเป็นวิกฤตสำหรับแรงงานที่ได้รับค่าจ้างในเรทต่ำสุดของออสเตรเลียข้อมูลใหม่เผยว่าขณะนี้บริสเบนกลายเป็นเมืองหลวงที่มีมูลค่าบ้านแพงเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียโดยครองตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1997ข้อมูลจาก CoreLogic Data แสดงเห็นว่ามูลค่าบ้านเฉลี่ยของบริสเบนได้แซงหน้าแคนเบราในเดือนพฤษภาคมและตามหลังแค่เพียงซิดนีย์หลังจากที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์แซงหน้าเมืองใหญ่อย่างเมลเบิร์นในเดือนมกราคมรัฐบาลควีนส์แลนด์พยายามจะต่อสู้กับการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยโดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2.8 พันล้านดอลลาร์สำหรับแผน Home for Queenslander แผนดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างบ้าน1ล้านหลังในรัฐภายในปี2046โดยที่มุขมนตรีสตีเวนมาลส์ประกาศว่าจะมีบ้านแบบโมดูล่ามากถึง600หลังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดังกล่าวมาทิ้งท้ายที่ข้อมูลการสำรวจใหม่ที่เผยแพร่โดย Livy Instituteพบว่าชาวออสเตรเลียประมาณร้อยละ61สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งหากย้อนไปในปี2011ผลการสำรวจเดียวกันพบว่าร้อยละ62ระบุว่าไม่เห็นด้วยหรืออาจจะไม่เห็นด้วยบ้างซึ่งบ่งชี้ถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ผลการสำรวจนี้ยังเผยให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียประมาณร้อยละ60บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงก็ตามเดวิดลิตเติลพราวหัวหน้าพรรค National กล่าวว่าชาวออสเตรเลียกำลังเรียกร้องให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท77สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นเงินไทยได้24บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่4วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสโดยส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศา บริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสโดยส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาและดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3มิถุนายน2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook